რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორდნაია უძღები. პირველ თებერვლამდე ქუთაისში მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მორიგე საბავშვო ბაღები იმუშავებენ. სახელმწიფო კუთვნილ შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ოჯახები დევნილად აღიარებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. ამის შესახებ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ულკიანმა. მისი ინფორმაციით, სამინისტრომ შეისწავლა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 27 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პროკურორს ფატუ ბენსუდას მიეცა გამოძიების დაწყების ნებართვა. თეატრ ულკიანის თქმით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელ ანათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. თეატრ ულკიანმა აღნიშნა, რომ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოცემულია ყველაფერი, რაც ქართულმა მხარემ საკითხებად დააყენა თბილისში ფატუ ბენსუდას ვიზიტისას. კერძოდ, გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ქართველთა ეთნოწმენდას და ჰააგის სასამართლო ამბობს, რომ ის ხელთ ამ ეტაპზე არსებული ფაქტებით ომის დროს არსებობდა შემუშავებული მოდელი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველთა ეთნოწმენდისა, რაც გულისხმობდა მათ განზრახ მკვლელობებს, ქართველების სახლების იდენტიფიცირებას, რათა სახლები განადგურებულიყო მას შემდეგ, რაც მითვისებული იქნებოდა ნივთები და საქონელი, განაცხადა თეატრ ულკიანმა. მისივე თქმით, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასევე ნათქვამია, რომ როგორც ჩანს, ქართველების ეთნოწმენდა მიზნად ისახავდა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის შეცვლას, რათა სამხრეთ ოსეთს მიაღწია დამოუკიდებლობისთვის და გაეწყვეტა კავშირი დანარჩენ საქართველოსთან. როგორც ჰააგის მოსამართლე ამბობს, იმ ფაქტების მიხედვით, რაც დღეს აქვს, 8000-ზე მეტი ქართველი სახლი დანგრეულია, 100000-ზე მეტი ქართველი განზრახა მოკლული და 20000-მდე დევნილი გახდა, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. მისივე თქმით, ქართული მხარე მიესალმება, რომ გამოძიებაზე ნებართვა გაიცა 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე მომხდარ ფაქტებზე, რადგან თეატრ ულკიანის განმარტებით ქართულ მხარეს შესაძლებლობა ექნება ჰააგის პროკურორთან თანამშრომლობისას აჩვენოს, რომ აგვისტოს ომს ჰქონდა სერიოზული წინაპირობები. იუსტიციის მინისტრის ცნობითვე, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ცალსახადაა ნათქვამი, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები იყო საერთაშორისო კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის. როგორც თეატრ ულკიანმა აღნიშნა, ჰააგის სასამართლოს მიერ ნებართვის გაცემის შემდეგ საქმე ექცევა მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოში და დაიწყება სამართლებრივი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც გაგრძელდება პროკურორთან აქტიური თანამშრომლობა. თეატრ ულკიანის განმარტებითვე, საქმის გამოძიების პროცესში ქართული მხარე წარადგენს შუა მდგომლობებს და ძირითად აქცენტს ორ მნიშვნელოვან საკითხზე გააკეთებს.
არამხოლოდ ფაქტების, არამედ სამართლებრივი შეფასებების დონეზეც დავამტკიცოთ, რომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ნაწილია, მართლაც არის მომხდარი ქართველების ეთნიკური წმენდა და ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული მიმართულება. მტკიცებულებები გვაქვს იმაზე მეტი, ვიდრე დაგჭირდებოდა, როგორც ხედავთ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არის დამაჯერებელი, არის სწორედ ეს მიმართულება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ყველა ტიპის რომის სტატუტიდან გამომდინარე დანაშაულზე აქვს პროკურორს მიღებული ნებართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვეხსნება გზა იქითკენ, რომ ანწუხელიძის, სოფრომაძის და სხვა სამხედრო ტყვეების კვლელობის თემაზეც ვიმუშაოთ ჩვენ ჰააგის პროკურორთან ერთად.
თეატრ ულკიანის განცხადებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ჰააგის პროკურორს დამატებითი ინფორმაცია ერთი თვის განმავლობაში უნდა გაუგზავნოს, რათა მან შეძლოს ეფექტური, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიება. H1N1 ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში გარდაცვლილია 29 წლის მამაკაცი. გამყრელიძის ცნობითვე, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 6 ფაქტი. რა შეეხება ზოგადად აღრიცხულ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა ამ დროისთვის 153-ია. ამასთან მამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ დღევანდელი ოპერატიული მონაცემებიდან გამომდინარე ვირუსის, ზოგადად გრიპის ვირუსის რადიკალურ ზრდასთან ზრდაზე საუბარი არ არის და მიმართვიანობა დაახლოებით იმ დონეზეა, რაც წინა კვირის განმავლობაში იყო. გამგებლის რიგაში არჩევნები მიმდინარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სადაც კენჭს იყრიან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკა ხაბრიშვილი და ქართული ოცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 12 საათისთვის ამორჩეულთა აქტივობა 11% იყო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დანაშაულეს სპეციალური ჯგუფების მეშვეობით პროვოკაციის მოწყობის მცდელობასა და შემდეგ ამის გადაბრალებაში ნაციონალური მოძრაობისთვის. თავის მხრივ კოალიცია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდება უსაფუძლოა და თავად ყოფილი მართველი პარტია ცდილობს პროვოკაციების მოწყობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 267 სკოლაშია შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი და ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ გრიპის ვირუსის გამო გაცდენების რაოდენობა ამ სკოლებში 20% აღემატებოდა. პირველ თებერვლამდე ამავე მიზეზით მუშაობა შეაჩერეს თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებმა. კონკრეტული რეკომენდაცია არ მიუღია და არც რაიმე საგანგაშო სიმპტომები ყოფილა ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაღებში, თუმცა პირველ თებერვლამდე იქ მხოლოდ 4 ბაგაბაღი იმუშავებს. რა მიზეზით, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ბაგაბაღების უმრავლესობაში საღმზრდელო პროცესი პირველ თებერვლამდე შეწყდა. ქალაქის ბაგაბაღების გაერთიანების ინფორმაციით, ზამთრის არდადეგების შემდეგ სკოლამდელმა დაწესებულებებმა მუშაობა 27 იანვარს განაახლეს, თუმცა 9900 აღსაზრდელიდან მშობლებმა ბაგაბაღებში 800-მდე ბავშვი მიიყვანეს, რის გამოც გაერთიანებამ გადაწყვიტა, რომ ქუთაისში მუშაობას მხოლოდ 4 ბაგაბაღი არ შეაჩერებს. გაერთიანების დირექტორის მოადგილე მაკა დოღუნაძე ამბობს, რომ მისთვის უცნობია კონკრეტული მიზეზი, რომლის გამოც მშობლების უმრავლესობამ გადაწყვიტა შვილები ბაღში არ წაეყვანა, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ეს გრიპის საფრთხეს და ვირუსისგან თავდაცვის სურვილს უკავშირდებოდეს.
ვერ გეტყვით გამოუცხადებლობის მიზეზი რა იყო, იმიტომ რომ ინფორმირებულები იყვნენ. ჩვენ საინფორმაციო გვერდზეც გვედო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 27-ში ჩვენ ვიწყებდით სწავლას, ბავშვთა გამოცხადება იყო ძალიან დაბალი, ანუ სადღაც არსებული რაოდენობის 10%-ზე ნაკლებ. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინან ქალაქში მორიგე ბაღების სტატუსით 4 ფილიალი, რომელიც იმუშავებს ჩვეულ რეჟიმში და პირველ თებერვალს სრულად განახლდება ყველა ფილიალში სასწავლო პროცესი.
ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებების დიდი ნაწილის დროებით დახურვის მიზეზად ბაგაბაღების საკვებით მომარაგების ტენდერების ჩაშლას ასახელებს ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილი ხელმძღვანელი ზაალ ხონელიძე. მისი მტკიცებით საბავშვო ბაგაბაღებში შეტანილი პროდუქტების ნაწილი ვადაგასულია.
გაჩვენებთ დამადასტურებელ ფაქტებს იმისა, რომ ბაღებში ვადაგასული პროდუქცია არის. უპირველესი ჩემი მიზანი არის ის, რომ ბავშვები არ მოიწამლოს. დანარჩენზე რა თქმა უნდა ისინი აგებენ ყველაფერზე პასუხს, ვინც ამას ფარველობს და ვინც ამ საქმით არის დაკავებული.
ზაალ ხონელიძის ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ ბაგაბაღების გაერთიანებაში. დირექტორის მოადგილის მაკა დოღუნაძის განცხადებით, გაერთიანებაში არსებული შიდა რეგულაციები გამორიცხავს საღმზრდელო დაწესებულებებში ვადაგასული პროდუქტის მოხვედრას.
შემიძლია პასუხისმგებლობით გავაცხადო, რომ ვადა გასული პროდუქტის მოხმარება გამორიცხულია ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში. ბავშვებთან ამის მისვლა გამორიცხულია. იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს დაცული, არსებობს უამრავ მექანიზმი, რომელიც ჩვენ თვითონ დავამკვიდრეთ ფილიალებში.
მიმდინარე კვირაში სწავლის პროცესი შეჩერდა ქუთაისის რამდენიმე საჯარო სკოლაშიც, სადაც ცენტრალური გათბობის სისტემა დაზიანდა. მე-11 საჯარო სკოლის დირექტორის უშაგი ფხაკაძის ინფორმაციით, ძლიერმა ყინვამ სკოლას ტექნიკური პრობლემები შეუქმნა.
მილი, რომლითაც მიეწოდება საქვაბეს წყალი, გაყინული იქნა. იძულებული გაქვთით ვერ ჩავთეთ და შეგვეწყვიტა სასწავლო პროცესი. საქმის კურსში ჩავაყენე რესურს ცენტრი, გენინსპექციის წარმომადგენელი, მოვიტანეთ ის ნაწილი, რომელიც დაზიანებულია და ველოდებით დღის ბოლომდე, თუ კი მილიც გაყინულია ამ წუთას, თუ კი ჩამოდნა, ჩავსვამთ დღესვე და ხვალისთვის დაბარებულ იყოს ბავშვები ისევ, რომ სასწავლო პროცესი გაგრძელდება.
სასწავლო პროცესი ჩვეული რეჟიმით გრძელდება ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლების დიდ ნაწილში, თუმცა ვირუსული გრიპის საფრთხის და უამინდობის გამო მოსწავლეთა დასწრება შემცირებულია.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ბორჯომში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობიდან გამოსახლების საფრთხე შეექმნა 15-ზე მეტ ოჯახს. მათ ყოფილი საავადმყოფო შენობა თვითნებურად დაახლოებით 2 წლის წინ დაიკავეს და მიუხედავად იმისა, რომ შენობა მომძიმეს მდგომარეობაშია, ტერიტორიის დატოვებას არ აპირებენ. ყოფილი სახელმწიფო ერთ-ერთია, ყოფილი საავადმყოფო ერთ-ერთია სახელმწიფოს კუთვნილ იმ შენობებს შორის, რომლებიც რეკონსტრუქციის შემდეგ უნდა გადაეცეს იძულებით გადაადგილებულ პირებს. სწორედ ამ კატეგორიას მიაკუთვნებენ თავს შენობაში უკანონოდ მცხოვრებნიც. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომში ყოფილი ინფექციური საავადმყოფო შენობაში შეჭრილი 16 ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის გარეშე მყოფ მოსახლეობას შენობიდან გამოსახლების საფრთხე მას შემდეგ დაემუქრა, რაც ხელისუფლებამ მიტოვებული შენობების რეაბილიტაცია და მათი დევნილების საკუთრებაში გადაცემა გადაწყვიტა.
წყალი არ არის, დენი არა გვაქვს, ფაქტიურად გაყვანილობა არაფერი არ არის. წყალი 100 მეტრიდან ამოგვაქ ბალონებით ვეზიდებით და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ცოცხლები გადავრჩეთ. მე მგონი ამასაც არ ნარჩუნებენ და არც გვაკმაყოფილებენ.
არ დავთმობთ ბინას, არ გავალთ ბინიდან არც ერთ შემთხვევაში, ან არ ტოლის სტატუსი მოგცოთ მაშინ და მოგხედონ.
ინფექციური საავადმყოფოს ყოფილ შენობას ამორტიზებული სახურავი და დამცხროული ფანჯრები აქვს. იმისთვის, რომ მოსახლეობამ ზამთრის მკაცრ კლიმატს გაუძლოს, მინების ადგილას მათ პოლიეთილენის პარკები გააგრეს. უნებართვოდ შეჭრილმა ოჯახებმა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. 50-ზე მეტი ადამიანი შენობიდან გამოსახლების შემთხვევაში გამოსავლის ერთადერთ გზას პირადობის მოწმობის გაუქმებასა და დევნილის სტატუსის მოთხოვნაში ხედავს.
არანაირი საცხოვრებელი პირობები არ გაგვაჩნია. ცხოვრობთ ესე გაწამებულად წელიწადია 3 თვეა. სადაც ცხოვრობდით ადრე, იქაც მეწყერული ზონაა და იქ საშიშია ცხოვრებას მოწყვეტილია ნახევარი მიწათა გზა. აქ კიდე ასეთ პირობებში ვართ. ვუძლებთ ყველაფერს, მაგრამ არა გვაქვს იმისი იმედი, რომ დაგვიტოვებენ ამ შენობას.
რაბედიელით ინფექციურ საავადმყოფოში შესახლებულებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელს პასუხი არ აქვს. დიმიტრი ყიფიანის განმარტებით შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არის, გამოც იგი ოჯახებს ვერ დაეხმარება. იმისთვის, რომ 16 ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მოხდეს, ალტერნატიული ფართია საჭირო, რომელიც მისივე მტკიცებით მუნიციპალიტეტში არ მოიძებნება.
ამ ეტაპზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არსებობს 1 კვადრატული მეტრი შენობაც კი, თორე ჩვენ ხალხი უკვე დაკმაყოფილებული გვექნებოდა. თუ გაჩნდება ამის რესურსი, ჩვენ პირველ რიგში დავკმაყოფილებთ მათ.
ბორჯომში მცხოვრები უსახლკარონების ბედით მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატიც დაინტერესდა. გედევან ფოფხაძემ ინფორმაცია 16 ოჯახის გაუსაზლესი პირობების შესახებ ადგილობრივი ჟურნალისტებისგან შეიტყო. ირწმუნება, რომ მათი გამოსახლების შემთხვევაში თავად ისრუნებს მოსახლეობა უსახლკაროდ რომ არ დარჩეს.
ამ ხაზით სხვაგან წასასვლელი არაფერი არ აქვს, ჭერისა და სახლგარეშე შეტევება არ იქნება სწორი და ალბათ გამოინახება რა ფორმა იმისათვის, რომ ამ ადამიანების პრობლემა გადაწყდეს.
შენობაში სოციალურად დაუცველი ის ოჯახები ცხოვრობენ, რომლებიც ძირითადად ხანძრის, მეწყერის ან იპოთეკური ვალის გამო დაზარალდნენ. როგორ დაეხმარება ხელისუფლება შენობაში უკანონოდ შეჭრილ ოჯახებს, ჯერ გარკვეული არ არის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხახალი ამბების შესახებ. საქართველოში იმყოფება მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან ანდრეს მამიკინსი, რომელმაც დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას უმოკლეს დროში მიიღებს. როგორც მამიკინსმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობას ევროკომისიასთან აქვს ძალიან კარგი კონტაქტები და ახლა მხოლოდ ტექნიკური დეტალების განხილვაა დარჩენილი. დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. საღამოს პროგრამაში თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან თამარ ქალდანთან. დღესვე საღამოს თბილისის საკრებულოს შენობაში სპეციალური მიღება გაიმართება. თქვენ მოისმენთ პროგრამას 15 წუთი